سورة زمر ادي بلن دے سورة غرف بالا خانو والا سورة ربتم دے سورة مخی سرداری سورة سواد کے ولی انسانان دی جنات دی ملائک دی انبیاء دی طول اللہ علا محتاج دی دی سورة کے اللہ ورمان تفریق کی سورہ سواد کے اللہ دی انکار ذکر کے اللہ را توحید نا خل منکر دی دی سورت کے اللہ دی عقیدہ تشریقی سا عقیدہ دے دی سورہ سواد کے اللہ مقصد قرآن صرف دو قرآن ذکر کے دی سورت کے اللہ مقصد بیان کی راش انسانان دی واللہ تو آتو کئی دیو اللہ بندگی داور سورت سرا اس بات توحید الوہیت تھی پرت کور سلور اقسام د شرف اے انسانانو یواز رب العالمین اے طاعت او بندگی وہ کئی شرک مکوئی خلاصہ را چاول باپ ایوی شمرایت پوری دی اول آیات کی واللہ ترغیب اور کی قرآن لا مقصد پری کی عظمت قرآن ہم دی دویان نمبر آیات کی واللہ مقصد دو قرآن ذکر کی بیتا کی دنی ما قبل سلورم کی زجر دے مشرکان لا پنزم کی عقلی دلیلہ فاقی شپگم کی بے دلیل انفوسی اوم کی وزکر تفریقین ہو کہ وہ مقصد و بنے کی رٹن او زجری آتم کی بیان دے فریقین دے خاص کر اول فریق کافر نہم کی بے دویم دیو لسم نمبر آیت نم اللہ دلیل وہی ذکر کہ وہ مقصد کی طریقے تعلیم دی سوار لس کے وجود آوالے بیان کی دلار دے مشترک و مواحدہ بنزل لس کی تخویف بالخسران و بے تفصیل دو خسران بذکر اشپارس کی ول لس کی بشارت دے بے مومنان اللہ زیر دین اور سوال اللہ بے بیان دو فریقین او کی دین نس کی شرم کی بے بشارت ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم نزول دری کتاب دا آقا اللہ ندی شاڑی زور اور اوڑی رکمتنو والا لیم لوی زور اور اللہ را لے گلے دا دیکھ اڈی روچے دیکھ متنم دی دوسی بتنے دا اللہ ذکر کرا العزیز الحکیم عزیز کی اشارہ اکڑا صفات دا قدرت لا حکیم کی اشارہ اکڑا صفات دا علم لا او من یہ انسانانو قرآن کی اللہ ضرور دے برباد ممکی نہ بربادی دشمنان سے خبرے کہ اللہ حکمت تھے اہل میں اگلے حصے چل گئی لوں عرس آیت کے اس مقصد دو قرآن اصل کے دا جواب دو سوال دا قرآن آخر سل راغلے دیر پار راغلے شی اس قات کے اگر زولی شی دیر پار راغلے دکان کی خودلے شی پنے دا تبارک قسم پیوشی ناوی لور کڑے شی غلب آنے کی خودلے شی صرف پارا اللہ وراش مقصد قرآن پیجا دے اِنَّا انزلنا الیک الکتاب یقین من نازل کڑے تالا کتابا بالحق دے اظہار توحید پارا بندگی ہو کد اللہ تعالیٰ مخلصاً لہ الدین پتہ شاہد چھ خالص کے اللہ را بندگی قرآن صرف دی مضمون لرا گلے چھ اے انسانانو سم راق سام دا بندگی چھ دا بٹول راوالے ہوئے و رب العالمین لبے خاص کئی ایت سوک بد اللہ سر پیچ وشی کی شریک جوڑنا کئی ارامت شی چوائی نواز شالا اللہ لا رکو چھ کوئی اللہ لا سجدہ چھ کوئی اللہ لا نظر و نیاز چمنے واجد اللہ پر نامہ دعا گان چواڑے واجد اللہ نے واڑے دل پر اللہ امدا قرآن را لے گلے رے وسطا کی دری ما قبل اللہ خبردار للہ الدین الخالص خاص اللہ لبندگی خالص رے شرک نام دین مانا بندگی خالص پاک وہ زجر دے پر مشرکین بل عبادہ مشرک نبک چاہ تو پوسو کی جو او مشرک آتا تو ولی نند غیر اللہ پنا مدہ قربانے کی ولی اور درامدہ چھوئی فلان و فلان وی منگے دولوی دے بے بلوی اگے بے بلوی اسم خبر اللہ لنجدی کی اللہ دا شرک دے دا مکوئی والذین اتخذوا آخرین ولدی من دونه سوا اللہ نا اولیاء انور مددگاران او بے بندگی کرے دا سوال تے وشی جلکہ دا بندگی ولی کوئی دا غیر اللہ جواب کوئی منگ بندگی نہ کوئی لا مگر دے خبر ہے منگ نجدی کی اللہ یا اللہ تعالی لزر پا پنج دے قد مان دے سورہ نو سورہ احقاب کی ویڈیو شیخ الاسلام ابن تیمیہ دی بارہ کے بے مستقل رسالہ ولی کلا وی ویلی الواسطتو بین الحق والخلق او خلقو دا اللہ و دا مخلوق مابین کے فرق دے تو جدا ملک بادشاہ لورجی دارا بیتی بگور ارچا اللہ دے آخو دا ارچا بزلمانے پوئے دے اے دا قیاس درست قیاس دی ناروا دے ان اللہ یقینن اللہ تعالی چدے پیسر بو کی بین ہم دو دی ما بین کی فی ما پاس کے ہم فی اختلافون جدی بگی اختلاف کرے رہے وہ سوئی دو جدہ کم قول کی دا سنگے چل دے جواب ان اللہ یقینن اللہ تعالی ہدایت نہ کہیں من ہوا غشالا چدی دروغ جر دے ہونا شکر دے دروغ ہوئے پری قول کی چمک بلال نجدی کی ہونا شکر دے پمان عبدو کے داخل کو اللہ ہدایت بالکل دسر کہیں نہ گرو صاحب کی زجر دے مشرکان لا رب تم دالی مخی ویلی چی داخل دروغ جن دی سوال لاغی چی دروغی ویلی دی جواب دا دروغ لو اراد اللہ کچر دا اللہ تعالی وقتی آن یتقید ولدن چونی سیو ناز والا ولد منا ناز ولی ابن عاطب ایری کی پا المحر الوجیز کی مراد دن حکمی بچے دے لستفان اللہ بغور اکڑے وے مما دا غسنا چھ پیدا کڑے ما یشا اس شغاڑی دلتے عبارت دے و اخبرنا مونگر بے اطلاع مرا کڑے وے گرن کہ پلانے اس ما بچے دے مونگ لے چھ اطلاع را نکڑا ان اللہ غور اکڑے ندے چھ غور اکڑے ندے دا مشترکین دروغ جندے زکر ویلے دروغ حدیث کی رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا بے اللہ لکنزل دی سوک چا اللہ لکنزل کی خوبی مانو شنو سبحانہ و سرد پاک دے اللہ هو اللہ آقا اللہ تلا دے الواحد اکیو دے القہار اوڑے زورا ورا اکتا دے اکتا اروس آئے کہ عقلی افاقی دلیل ایدے حاصل دارے اے انسانوں دسم کو اسمان نچا پیدا کری یو اللہ دشپو دور جو اختیار من سوک دی یو اللہ نور اس پک میں نے چاپ اختیار کیا دا یو اللہ کل چی دا ٹول کارو نا یو اللہ کڑی انہوں دلیل لے پدے مانے چی بندگیری میں یو اللہ لہوشی کرا ستا معبود سکڑی دی تی مال ذکر کا مش نے خروار سے مچھ پیدا کرے ماش پیدا کرے یا گھر پیدا کرے یا گونڈے یا انور ایس پگمائی کار ٹول اللہ کی نمگ سنگ بلر رکھو گو خلق السماوات پیدا کرے اللہ تعالی آسمانونا والارض و دازمکا بالحق دا توحید دا پارا یکبر اللیل علی النار تاوی دا شپا بدے ورزا بے تاوی دا ورز پر اشپا مانی وسخر الشمس والقمر تاب کڑ اللہ تعالی دان اور اس بگ میں یو کل نندا ٹو لوان دی راجل مسما معلوم نیٹے پورے معلوم نیٹے دو رس نور دا پار اورس دو سپگ میں دا پار شپا دویم قول علماو ذکر کړی معلومه لته قیامت ته کنه وز دشمن لیرا او دوست زیره ترغیبا الا خبردار هو العزیز الغفار دق اللہ زور اور دے پہ دشمن باندے بخن کی راش پہ صدق بیند اللہ نہ بخن اگاڑے تسمی اللہ علیہ ورکی روس آگے دلیل انفوسی ربط ہم داری مقی دزمہ کے آسمان نو حالات بیان شو دل تو اس بیان داغ چوکے چی چوک پر ازمہ کی کیوسی ہی کرن شاہموں کو تاسوی خلقکم سمانا تانسی پیدا کری من نفس واحد دے یو نفس شا آدم دے ثم جعل منها زوجہ و بے پیدا کر داغا نناوی داغا شا ہوا دا و انزل و بے پیدا کر لکم تاسوی من الانعام ایدی چار پیونا ثمانی تازواجنا تجوڑی انزل منا خلقا زوجہ منا ناوی ہوا حدیث کرائی دشای فکتین جوڑا دا کنی غی ماتی گی کاندھ سے پری دنوں رمرا لے گی ات جوڑی آسور انعام کی ویلو سر دس سروے کھنا تر یسول سرور سروے پوری دو در گڑی دی نر اوکزا دو در چیلی دی نر اوکزا سلورا دو در غاگان دی نر اوکزا شپاک دو در اوکان ندی اتا تانسو پیدا کی پی بطونی امہاتکم پاغا میند خیوٹو دمیند استاسو کی خلقن پیو پیدا ایش من بعد خلق نصر بلنا دری تیارو کی یو دا خیٹی یو دا بچہ دان یو دا پریوان کما نرے پردہ چی بے پرتر بار چی بچے روز اول ساس کیا نمانے ہوئی بیٹنگ گوی نشی بے جولی شوی وقت بے کرپندے بے اڑو کیا بے بل سور حج کیا اللہ لے بیری ہو اس نتیجہ آ رہی دا ٹول کارون انسانان سوک کئی اللہ ذالکم اللہ دا تاسم اللہ چے ربکم ساس رب دے لہو الملکو خاص اللہ لہو حکومت دے لا الہ الا ہو نشد معبود برحق سوا دا غنا فانا تصرفون نکم خواگر زولے شد توحید نتاسو ذالکم اللہ ربکم دق دلائل والا چیز ساسو منتظم دے کنا دل بس بندگی خاص کئی ایتسو پہ ایتسوشی کی شریک جوڑ نہ کئی گروہ ساکی بیان دے پری قینو وہ سخل کوئی منکو پر کو اللہ وی کرو مالی سا زان اللہ بتاوان ورکی ان تکفر ہو کہ انکارو کئی دا اللہ را توحید نا نزرر نور کہ اللہ لستاسو کفر دل دے بارت تے فلا یزر رو کفرکم اس ضرر نور کئی ولی نور کئی جواب فإن اللہ غنی عنکم یقینا اللہ بے پروار استا سنا حدیث کراجی مشکات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کٹول انسانان راجہ مشید یوم التقی پر اجلہ مانے کیے نہیں دا اللہ پولو ہیت کی جیتوار نشی کے دے کٹول مخالفین شکور نقصان ہم اللہ نشی ورکے زالنم گٹو زالنم تاوان دے ولا يرزا جواد بل سوال جس من کفر اللہ علیہ سرنا ورکی نبی ولی اللہ من منکی دو کفرنا اللہ ویسا کم منکو نقوکی اللہ تعالی علی عبادی دی اخبر بندگان لر کفر و ان تشکر اللہ ویک توحید مومنون اللہ خوکی تاسو لرا توحید من اللہ سا خوش علی ولا تزیر اسر جواب سوال دوی ولی پلانی مولی سی منگ لیولی چی گناہ وکا غیر اللہ سجدہ وکا اگر لنا مدد شوائے اوبالی ما ترغاڑا اسے موئی کنا تو مڑا گناہ وکا اوبالی ما ترغاڑا جواب نا دل لوی غلط را ولا تزرو بار بنے کی بار ان کے وزر اخرا او بار دبل چا ثم ایلا ربکم بے خاص ساس رف لرا مرجوکم ساس وفسلا اتلا بدر کی بما کنتم تامرون ساس دا عمل دو جیچے میشہ مکڑے انہو علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی پویرے پا خبر ہو چھے کم شنو کی دنن پرتیری اطلاع درکے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ بدا ار مندس ریسا بھی کئی لیکن بغیر ترجمان نا کہ انہو بزش تب دا گمان کرے کر چلے بچے تنگی کی بنا پزور بھی ادھر بے بغرزی کی روس آ کے بیان دفرے خیر اول پہ کافر جماعت ذکر کئی حاصل بھی دئی یہ سڑے دے اللہ ادھر سے تکلیف پر رقم چھکی ہوئی یہ اللہ مالا جاترا خمی کا کچھ کلے خکم اللہ ہوئی اس میں ببل خوال آرش وہ مر زخو پلانی بچ کرو پلانی دربار کے منگا دیکھو کہ نظرانے مکلے قربان ہے سکنے بین سفید اللہ ہوئی مزیو کا اللہ ہوئی خرب ہور لرش و ایزا مستا اللہ ہوئی چکلے ہوئی جیک ریشی الانسان دے انسان پوری در رم بدنی تکلیفا دعا رب بہنے دے قلب منی من علی بدشال چھ اخلاص کے اللہ لرہا منی بنی رہی مانے اخلاص اخلاص میں انسان کل کئی یہ شپار سے بخنیت کئی دویم عمل بکئی پٹو دریم دعا بغاڑے سلورم مجاہدہ بنزم قرآن و سنت سر تعلق شپغم اللہ سرمینا وم دامل نور سجڑا آتم آگ اسباب سیمان اول چاول پہ قبلی گی نہم دخل کو دمت دسم نہ متاثر کیے دل لسم د اللہ لازمت آخر عزم کے لرل یو لسم قیامت بر ایمان دو لسم پلہ بر ایمان دو لسکار اچھ دو کروں تاکہ اللہ اخلاص رشوس تب نابت والے ثم مپس دینا اللہ وی شکل اور کی دلا نعمت نے نعمت دخبل طرفنا نسیا اللہ وی دیا دو باشی ما آغاز لرا کان ید وی لے شدرا برو اللہ دے غیر کشف دو پار من قبل اڑان دے زرر چی بسی و اللہ آواز کی او جی جوڑی کم اللہ وی زرر دیا دو جی دویم قرار موج گرکڑے چی مانا مراد اللہ دے ضرر چین اللہ لا پریات کہیں چی جوڑی کے مس اللہ ما دیا دو بس دیا دے اس طرح خوش کے نور خبر وا رہے وجہ اللہ بے گرز اللہ تعالیٰ سر انداد نور شریکان آخبت ادا شی جی بے گمراہ شان سبیل ہید اللہ دلارے یہ ریو پلانی سے بچ کر پلانی دیر منڈے میں اکڑے دیر نسرانے قربانے میں اکڑی اس سے بے بچ کرم کل سر وہ زجر مزید حاصل کافی کو پرکار دے کل کفر سر دے قلیلن کما زمانہ انکا من اصحاب النار یخنن تدور والا اے اس دویم فریق ام من دک منا دا بل یو سڑے دے شاید تولیش پی اللہ لولا دے شاڑی دا خیرت نہیں دی یو غلام کنا با تولیش پی اللہ لشاڑ مالک کرتے ویلی شیاد عبدی دورہ سے خدمت کے دشپ اللہ لشا اولاڑی او دکھی گا لگی شاہ ویس طرح غلام دستر انہوں کھلاڑی مالک کرتے والی شاڑی قسم دے ویچ دشپی ما دا آخرت خوب خوب لن پری دی غمونا چکر دا آخرت سختی رایا دکم نویس طرح اوشت شم ہم سورا بی غم اخلی کیوں کسے کیم نے وشیا خرش دے نشتا دورا کا تو منظم کڑے دے باس روشم نیولی در سم کڑے جہان امران کے نا اے آغسو کو ہوا خان تن چاہا جزی کون کے رے آنا اللہ علیہ پسی صد اشپا کے ساجدن اللہ وی سجدہ کئی وقائے منیا والار دے کل سجدہ کے اللہ علیہ حدیث کی راج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ لڈیر نجدی چی انسان واقع کی گئی حالات حالات دسج دے رہے دعا پہ کہ اللہ نے زیتو اگاڑے قائم من ادھرے گئے جواب دسوال دادا کار ولی گئی یحزرو یری گیا الاخرتا دو رزو سنینا ویر جو رحمت ربی امید ساتی در رحمت دقبل ربا کمن ہوا لائفلو کدارک یہ بل سوچے چاہ دا کارن کہ آئے دادواڑا برابر دی قل نو سو تو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه انسانان چې پوهیږي او هغه انسانان چې نه پوهیږي؟ امام الوشری کی رحلمانی کی قل ورته وایه دی چې معنا ده هل یستوی الذین یعلمون قدر معبودهم والذین لا یعلمون قدر معبودهم. یو څوک شته چې د خپل الله قدر پیژنې او بل څوک نه پیژنې؟ آیا دا دواړه برابر دي؟ فرق ده په دې کې. انما یتذکروا یقینا نصیحت اخلی اولو الالباب خاوندان دا عقلونو. الباب چې مطلب لب څه ته ویلی شي؟ العقل الصافی ان شائبة الاوهام، خالص عقل، هیڅ وهم پکې درسره نشته. وروسته هغه اوس ترغیب تقوا له قل یا عبادی، وایه زما بندګارو، الذین آغا کسان آمنو چې ایمان راوړې، اتقوا ربکم، ویریږی د خپل رب نه په عبادت. رب ربی ویلی ستاسو تربیت یې کړی کنه؟ دوی ته څه وایه؟ للذین آغا انسانان احسنو فی هذه الدنیا، چې اخلاص یې کړی په دې دنیا کې، حسنتن کا انجام دے، و ارض اللہ ازمکہ دا اللہ تعالی چې دا واسعتن پر آخرا. دا جواب دو سوال دے، اللہ ستا پر بندگی سوک منو پری دی کنا؟ اللہ ہجرت کا وزا اس پدی کتابہ نے مشکلات راجی نو صبر بکئی. انما یقیناً پورا ور کی دیش اللہ وی صبر نہ کلا اجرہم ما جردا ہوئی بغیر حساب بغیر دے حساب نام. ابن کثیر لکی اور ز قیامت ہو کم انسانان چې په دنیا کې صبر نه کړی دي، مشکلات برداشت کړی او صبر وکړي، کم انعامات چې دوی الله ورکړي، نو روغ انسانان بار مانوږي چې الله کاش مونږ ټوک ټوک وي خوشبو زده مونږ را کړی وي دومره اجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د مومن سړي په پکې اغزه شي ماش صبر پیو کې الله درجه وشته. کله نبی فرمائی دوستر کے اللہ چرچان والے او صبر ہو کے جنت د اللہ کو مقبر جنت صبر رضی. او صبر بے دری قسمو، صبر د گناہ نہ پا وقت کی چھ گناہ پزر بنا علم لری یو د اللہ نہ حیا او کی دعا د اللہ دے نعمت لحاظ او ساد دری د اللہ سر دی منی سلور د اللہ نہ یری کی پنزو خپل بدن مانی شفقت او کی شپاک علم د قران او سنت کې وو واړو میدونه ولریا ته بیزیا خوراکونه نه کوي نه قوي ایمان لس صبر په مشکلاتو هم کوي جزی فزی بنا کوي او خاص کر بتواتو نزکی ویلی انما یقنن پورا ورکی دیش صابران لرا اجر او ماجر دی بغیر حسابن بغیر دی حسابنا. یو لسم نمبر ایت دی جنور سے اس اللہ ترخیر تعلیم بیا نہیں. اول آیت کے وہ دلیل وحی ذکر کی، اصل کتاب جواد پارد سوالی مشرک انسان مستانہ طلب کہ اللہ وش راز مجھے معبودان ہم بندگی کوا دل معجزی کوا ٹھیک ہے اللہ ہم کوا خدا ہم کوا پل سر جواب ارتو ہے ان عمرتو یقیناً ماتا امر کرے شبے انا اعبد اللہ جسر بندگی د اللہ کم مخلصا له الدین بد شان چ خالص کم اللہ لا بلنا ما تی دی امر شبی جسر بندگی و کم خلیکن دی و اللہ نور سا کے جواب دو بل سوال دی وی رٹی کی دی و اللہ اطاعت کوا بندگی کوا نمنگ لو دماغ پہ خوری تو کو سلیل جین چی قرآن منگ لو بیان جواب دل دے بارت دیو امر تو دعوت کم ما تامر شو استاس دعوت لان اکون اول المسلمین چیز دی شما والا غشار شا اللہ لغاڑا کیلی منقاضا تشمیب اللہ رو رکو دو بیٹی دا تعالی عمر شویلے عمر کر دے باہت دا پا رہی کامل دے پیو کے خطر کھو کامل دے پیونے کے سمانات نشتا جواب قل اور تو آیا ان اخاف یقینا زیرے گم کنا فرمانی حکم ربی در رب زما عذاب یوم عظیم عذاب دو رزلوی عظیم صفت دے اور رزلوی اور رز سوگی دا صفت دا عذاب دے بے جر ورک لشوی لے اجل جار اور اس آیت کہ اللہ اس بیان دو جو دوالے دلارے دا مشرک او موحد بیانے دار چاہ جو دیشو زی قل اللہ عبدو ارتو بے خاص اللہ بندگی کوم و مخلصا له دینی خالص کوم اللہ لبلنا اتواعاتو ایت سو شریک نہیں جوڑو زما خطولہ بلنا نا پور خاص تا فعبدو بندیو کئی ماسو شئتم جتا سو غاڑی من دونی سواد اللہ نا دا ملائکو بندگی کوئی کدام بیاو کوئی دا ملو یا دا شندو دا قبر دا بوٹی دا بل ساسو خپل کار زما خپل کار او جدا والا را گئی قل سر اس تخویب و دا جواب دا سوال دو وی کزمان دے کار جدا کے گور تاوان باوگی برباد بشی کومک بری سوکونی کی بے مڑے جوندیا بس سرونی شی جواب قل ارتو ہے ان الخاسرین یقینا تاوانیان الذین غینسانان دی خسرو انفسهم چی تاوان کے واچ وزاننا ہو بچی ہم القیام پورز قیامات الا خبردار ذالک دا چلے ہو الخسران المبین کار تاوان دی دس تاوان دے جتاو سے مغلی ذکر کوئی تاوان خواہ تاوان دے جو اخیرت کی شڑے تاوان ہو کی سوری عراب پیو سلوی کیم ویری وہ روس سے اترا بدمخ کی سردار ہے التے ویلے تاوان ہو کہ نسوار اللہ غیت سے تاوان تاوان اللہ یو غکی رہی لهم دی مشرکین لر اللہ من فوقهم دفاسنا سوری دی من النار دورنا ومن تحتهم اولان دی دور سوری پاس مور دی لانے مور دی من دی گھر میں شوٹنگی دی لان دی باندے ٹھور ہو رو بلسنم دور کمیسم دور توشکم دور چتم دور دیوالم دور ذالک اس پیدر تخویب بیانی دا جواب دو سوال دی دی دمکیوں کی صرف صرف فائدہ رہا شمال اللہ را کی اللہ وی دمکیوں کی او دیئے رو کی دا پیدائی مومن بندہ اس تویری کی من شیغا ذالک دا چی دیئے رو ورکی اللہ بھی پدی من عبادو دے خبول مندگان لرا یا عبادی ایزما بندگانو فتخون ویری کی ایزمانا پبارد دے شرکی شرک بیرے بعد مکہ ہوئی روس آ کے ممنان لذیری حاصل بدئی زما پتے بندگانوں کے رشے بندگان شاء اللہ تاغوت نہ ڈڑکئی جدا تھی گری جی والذین آگے انسان نہ اللہ وہی چیزان ساتھ رہے تاغوت نہ تاغوت سے منا کل ما عبدا من دون اللہ من متائنا و امرنا و معبود ان فهو الطاغوت ہر آسو کا شد اللہ نے سوار آقا بندگی کی دیش بزدق قلوی شد تاغوت ای عبدو حدا بدل اشتمال لے والذین آقا انسانان چیزان ساتھ لے دا تاغوت ناد دی بارکی شد بندگی ہو کی و انابو الاللہ و انابتو کی اللہ لب توحید لهم البشرا دے خلق لزیر دے و ببشر عبادی زیر ورکس ما بندگان لرا زیری دی دنیا کی بک خوب نگوری ہو ستا بارہ کی بخل خوب نگوری دام زیرے دے التم زیری دا زیر اللہ چارا ورکی الذين غي انسانان دي يستمعون القول شوق دي الله وينا لرا قول كدري قول دي يا دعاء يو قول لا شي قول مراد قران وسنت دي دلا بندگان اخر دي شي قران وسنت مني ار خبر باني پیش کیو بل نیم غاڑی دیم نفس خبر دا وقت دي وينا لولك دي بطلب الحق حق طلب کی ویتبعون بتابیداری کے احسن ہو دے غید عظیمت احسن سے من عظیمت کوشش دا کی چھ برخصت من عمل ہونے کی دویم احسن دا منا موافق دا قرآن و سنت سر عمل ادی خلق نتیجہ سر اولئک الذین اللہ اذا خلق دی ہداہم اللہ وشدو اللہ ہدایت کرے رے و اولئک او داخل چې هم اول الالباب هم دوی الله یا عقل مندی څه مقصد کم سړی چې قرآن و سنت پسې روانېږي الله وی دا عقل مندی کم سړی چې قرآن و سنت پسې روانېږي الله وی دل الله هدایت کړی دی نو اے خلکو قرآن پسې روان شئ سنت پسې روان شئ هر مسله کې قال الله قال رسول پیش کوي دا رایت حاصل اوس بیان د فریقې نو یو سڑی بانی پیسر دا عذاب شوی ببل ندا شوی ایدا دوارا برابر دی ننی دی برابر افمن ای آغا چوکو حق علیه کریمت العذاب چی ثابت دا پاغمانی پیسر دا عذاب دل دی بارد دے کمن لیسا کزالک دا دے پشان دا چی پیسر دا عذاب پی نی ثابت نا دویم قول رمو زکر کردی اف انت دا جزار پار دمن دنو مانا دا چوکا اف من ایا ہر آغا چوکا حق آلی کرمت العذاب چی ثابت دا پاغمانی پیسر دا عذاب اف انت آئے تبچ کئی من فی النار آغا چوچ بدی اور کیوی دور نبچ کول تا کولیش اے نبی نا پرید چوشی کی بگی وزیرے لیکن الذين مگر آغا انسانان چې دوی یره کړی ربهم د خپل ربنا لهم دوی له برخانې دي من فوق یاد پاس نورې جوړې کړې شوي مضبوطي حدیث کې راځي کنه لاندې چت والا چې پاس له ګوري لکه اسمان کې ستوري ښکاری لیکن کینه مینه بنې دی بل سره تجری روان بهی من تحت یاد ون لاندې الانهار نیرونه یدي بنگلو لاندې وعد الله اذا الله وعد ذا ولا يخلف الله الميعاد الله شرط مخالفت نہ کہی دے قول وعدے دی جنوں سے دویم باب دری سے ایک نمبر ایت پوری دی کہ بدریم عقلی دلیل ذکر کی بے و تقابل بیان کے بین الفریقین دی نور سے ترغیب ور کے قران لا چه اے انسانانو قرآن لرا شئی قرآنو منعی بے بحال دا ممنانو بیان کی بے ترغیب دے قرآن لپا مثال لپا رخینو بے دفر وهم دا چه انسانانو مر گورا پا دے ٹول رازی بے تقابل تخویب و بشارت بے بدلیل اعترافی ذکر کی درد دا شرف دعا و تصرف دا پارا چه اے انسانانو دعا چکو یو اللہ را دیزمک و اسمان نگو یہ تصرف چلے گی بس دیو اللہ بندگیر میں یو اللہ روش رب تم دا دی مخیر جنت تذکرہ اکڑا نسوال لگے جنت انسان لپس ملاوی گی جواب توحید علم ترا آیت نگوری منا اگورا علم دنے در سیدلے منا اوی رسوا ان الله يقين ان الله تعالى شد انزل من السماء ماء درور ولید دبرن اوبا فسلكه بيشل ولید الله ويجي شنو كي في الارض بريز مكك ثم يخرج بروباسي به بري من زران فصل مختلفا جدا دي الوانه دي غير رنگا باران وشي زمکه ایثار کې چینه ته جوړی شي په دې کاریز او شنه باندې فصل لوزی جدا جدا رنگونو والا څوک یو رنگ والا څوک بل ثم پس دینا او شهید لاله فتراو ته به وګوره تک زیړا ثم یا جلو به وګرځې زرا زرا ان فی ذلک یقنن فدی کیا داشت لول الالباب خواندان دا قلون لرا بالتوحید والفنا. اے انسانانو دنیا ژوند دی بس دا ختمی گیر کرا پسل دی جن روستا اس بیان دا تقابل ہو دی دا ویش تفریب ما قبل ربتم داری مخی دلیل بیان شو دل تر ایدہ پیدی دا خسل دا پارا یو تمثیل جگر کئی افمن ایا اغه څوک چې الله خلاص کی دا غسنا لله اسلام اسلام لرا فهو علی نور انده دی الله وی پرانا من ربی ذ قل ربنا نور مراد قران ان شرع استاد حدیث کرا غلی دنیا نه بیرغبت شي سړی مر گیا دیو تو جو اخرت لواړي یو سړی دی چې دا سړی کلاو دی دا سره قران دی رڼا دا بل سړی دی داغه پر اسلام باندې مہر والے شوی دی آیا دا دواړه برابر دی قطن الله نے برابر فوائل او زجر فاستبعی دا اللہ و یاغ شال را شکل دی قلوبهم دے غیزونا من ذکر اللہ اے دا وجد اللہ دا یاد آشنا یا من ذکر اللہ من سمی ذکر اللہ ذکر اللہ کی کنا بے زمان پس بائی نرمی گی حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی ذکر قرآن اور ادل دیتیم برسر مانے لاس راکل مسکین مانے خرچا جنازو کی برخا خسل دمریز تپوسا کل کل قبرستان اطلق منی دا اخذ عبرت دیو مانے بیزل نرمیگی اولائی کال لاوی دا انسانان چلی فی دلال مبین پا گمرائی کارکلی وہ صرف دا قرآن ترغیبن اللہ و قرآن سر خودیت امین پا کار دا ذکر کتاب د منی کتاب دے د منی او کم کتاب شری منی ناغی سره الله د شپین مینا و کایو د ورځ مو سره و کای دو هر وخت یخنی گرمی داخل کول الله مینا نه کای الله الله تعالی چې نزل نازل کړه د احسن الحدیث ډیره کیسه خبره حدیث معنا کینه قلوا قران الله کیسه خبره ویلې کیسه حدیث کی راج رسول اللہ فرمائی کیسا خبر ہوئی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پہ ہیچ چوکور کی خلق نہ راجم کی کہ اللہ دا قرون نہ چھو قرآن درس و تدریس کی دی خلق مانے سلور نعمات یو نعمت دار چھ پہ دی مجلس مانے دا اللہ رخوانا رحم دے دویں برے مجلس کی سکینہ دیر آرامی را دریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا یو یو ملگر اللہ را ملائکو جماعت کیا دی او کلچ مجلس آخر لو رسی گی دا ذکر مجلس تے بہتری ذکر قرآن نو ملائکو اللہ و اے ملائکو گواش پتی بانے چی دا سمر ملگری دل تناسو دے طول لما بخنا اکڑا سمر کیستا خبر دا آئی دا دین شرد برا کیستا خبر اشتا صرف دا یو خبر یاد ساتھ ہی کہ ار سمر گننگار شو کچھ روزانہ ملہ دا ملائکو جماعت کیا دی سمر تعرب بری ملائکو سر ازمن کی گی نم نم بانی با منگ پیشنی کو نم نم آو چیز منگ استاسو تذکرہ سمانگی کلگی گی دا ٹھک با منگ پیشنی چی دا پلانے دا پلانی زوئی ابن کسیر وی انسانان و مسلمانان لڑیر خیر خواب یا ملائک مخلوق دے مسلمانان بری بسترو بانے پراتے ہو ملائک اللہ لدعا گانے وارے اللہ بخنا ہو کدویلہ یو ملک چی دعا وغاڑی قبلی گی بے خطول نو بیر خبر دا کتاب منا اللہ دا یو کتاب دے متشابہان نیو سر متشابہ رے ببسات او بلاغت کے دا سوال مو سورہ عمران کی ویلو چی بازی محکم بازی متشابہ سورہ ہودی و نس کی ویلو اٹول محکم سورہ زمر کی ویلو تول متشابہ رے دا ٹکر دے جواب دا چې متشابه دی یو بل سره فی الفصاحت والبلاغت، قرآن یو بل سره فصاحت او بلاغت کې متشابه دی. هود کې ویل چې محکم دی، معنا حکمتونو والا دی. ال عمران کې معنا مراد وا مثانیہ، ڈبل ڈبل نازلیږي، خاص کر سورہ فاتحہ، سورہ انفال دویم کې نشو تقشعر رفیق منه د قران نا الله جلود الذين سرمن دا غشا یخشون ربهم چیری کی طرف بلنا ہو بے نرمی کی دی سرمنے. آیت معنی سوال نہیں، تقشعر کی معنی د زگوال دا، ترین کی معنی د نرم والی دا ٹکر دی. جواب اول زگیشی بے عرص نرمی، بعض انسانان لزگیش و بعض انسانان لنرمی. دی جہنم دا تشکری پبارک زگیشی، دی جنت دا تشکری پبارک بے نرمی شی. بس دی تطبیق دلت ابن کثیر، امام قرطبی، شربینی، بحر محیط کے ابو حیان، دی ٹول سخت رد کرے دے پاگ انسانانو باندی چی بیزیا دنگو نہ منگو نہ وہی مجلس کرے ودا اوچت ذاکر دی جامیش لئی رش لئی. وقلوبهم او حال دا زنائی دی انسانانو ایلا ذکر اللہ، یہ ذکر دا اللہ لا نرم شی سرمنے ازلنے تا آتا فتے بری جلود بانی غسوی دی قرآن لٹنگی دل دا چا کارم ردنو اللہ ویدہ از ما فضل لے چی بچا مانے حکم دل ارسل اللہ ویرہ ولممنا ذالک ہو دل اللہ دا ہدایت دا اللہ دے و یہدی بھی من یشاو ہدایت کے پر قرآن مانے چال چی اغاڑی سوک چا اللہ گمراہ کینو فمالو ہم من حاد نشتا بیغن رہی سو ہدایت والا. آیات دلیل پدی چی اے انسانانو او غاڑی تاسو چی ہدایت زان لحاصل کینو صرف قرآن و سنت کے حاصل کی دا نبیم دا فرمائی وستخفیف دے اخری منکرین اللہ دس انسانان دے اللہ وی دا مقبر جہنم پا عذاب دورتا سوزاؤں سرمن بتی کش کم اللہ وی سرمن ربتم دا آیت مخی سردارے آل تیر قرآن تذکرہ وکڑا اسوئی کم انسان چھے قرآن سر تعلق لری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے جہنم سرمن گور کے سرمن اللہ نسوزائی. افمن یتقی اغه څوک چې بچکی به وجهي بر خپل مخ باندې الله او دا بد عذاب او رزق قیامت. دلته عبارت ده کمن امنه امنه به سبب القران یو سړی د خپل مخ جهنم لوړاندې کوي او بلې نه وړاندې کوي، دواړه برابر دي. وجه کې دوه قول دي، یو معنا ظاهري مخ، دویم قول علماء ذکر کړی چې دینه مراد عزت دی وجاهت. آیات دلیل پدی چی دی انسان پا دنیا کی دی عزت مخ یو بل انسان نہ کتا کڑے دا غب کو کیو غرز ہو دا پلانے سے دی اللہ یو اس بھئی دا مخ راوال اند جہنم پا دی غور کرے بلی اس وزاو بس ردم دی چردار. وقیل او بولی شی ظالمان لرا ازو قوسا کئی ما کندم تک سبونا سزا دا آقا عمل جکم تا سکڑی ہمیشہ و دواندارا. سوال دارے ذوق و پازے کی رئیش التا خوندی لذتی، جواب داتا حکم دے سہزا روس آئے گے تخفیف دنیوی. ربتم دایات مخ کی سردار التے ہوئے ذوق و ما کنتم تکسبون سوال لاغے چھو ولی دا جہنم لبوزی، جواب ہو چھو دے خلق اللہ من قرآن لے گلے ہو لیکن دے اس لئے ردو کو سوک چھو قرآن رد کئی نمزے بے جہنم بھی کنا زیب آخر شرطا کذبا تکذیب کرے ہوا الذین آقا انسانانو من قبلهم چی مخید نوا فآتاهم العذابون راغد العذاب من حیث برسی طریقہ لا یشعرون چی شعورن بالکل نلرلو. اللہ ویزا سڑے گیروں پرید مینا او بدش طریقہ بانی گیر کم چی عقل امکار نکی شعورن دی دا سنگا اللہ سر آونی ولم آگے سنگا گیر کی فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ نُوسَكَ لَوْ دِي انسانانو باندے اللہو ای شرم فی الحیات الدنیا پجن دنیاوی کے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ وَخَمَخَا عَذَاب دا آخرت چھ دے اکبر اڈیر لوئی دے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ارمان کا داخل پوئی دے نو چرد بیم تکذیب نوے کرے دے قرآن. دا خود دنیا عذاب دے ال تب گور آخرت کے اللہ ڈیر لوی عذاب دے دردناک اس ترغیب دے قرآن لا اصل کے دا جواب سوال موشی دی عذاب نہ سڑے پس مانے بچ کی اللہ یو قرآن ربتم دارے مخ دا عذاب تذکرہ اکڑا دی مقام کی فرمائی چھے انسانانو کہ او غاڑی چھے دا قرآن دا عذاب نہ بچ شئی قرآن راوالی مخ دے پیش کئی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا يَقِنًا مَنْ بَيَنْ كُلِ دِلِ النَّاسِ دِي خَلْقُ لَرَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ فدی قرآن کی من کل مسل ان اللہ ہر قسم مثالنا مسل کی دو قول دی ایت یو مثال نشا مگر قرآن کی آت تشریح دی ابن کثیر ہوئی چھے ایت یو شئی نشا مگر قرآن کی موجود دی کچھ موت پی نی پوئی گلو نقصان بزان لما توجی کو جزا پی اشنا نا پوئی گم تا پی نی پوئی گی دس ایمو چھے پلانے شو قرآن کی نشا پلانے شو قرآن کی نشتا تا سو ای خم اخلاق دیر جرات سر انسانان لگی رہی عمر دا شہ نشتہ دا نشتہ ادا ادا ارس قرآن کی موجود دی دو ہم قول علموز گر کرے من کل مثلین مراد اقسام دا عذاب نمانا بدئی لقد یقین من بیان کری دیر الناس اللہ دے خلق لرا پدے قرآن کی من کل مثلین ارکس ما اقسام دا عذاب لعلہم یتذکرون دیر پارا شدا خلق نصیحت و اخلیم خو اس نصیحت اللہ وی نقبلی التفات من کہ قرآن لش مڑا قرآن شہ دیو کنا قرآن نازل کرے دے اللہ من قرآن عربی مضمون کار دے غیر سے وجن دے کو گوالی والا لعلهم یتقون دیر پارا چ داخل اک اللہ نو ویری گی دی کی اشارہ و دیلا بہترین تقوا اللہ دے قرآن درس و تدریس سے بس دا تقوا نہ فضل فرمائی روڑے کما خرو زڑی جامع واغو نو سٹ کو گونی سا دیر انسانان تقوا دی رو یہ خبر مکو مجلس کی غل ناس خاموش حذیفہ ابن یمان فرمائیں چھ اتقو تقوا النفاق تقوا منافقت تقوا دا عمر رضی اللہ عنہ سڑے ولیدو پلا روانو زوانو سٹ کو گو سڑق و نبری دیرا بانے ویسو نیخ شا یہ زوانو کو گروانے لکن ناجوڑا اللہ یتقون سمانا قرآن لکی نئی قرآن بیانا ہوئی بس دقا تقوا دا عمل پہ ہو گئی رسا کے رد شرفی طواب ربتم داری مخی ویلی من کل مثلن دل دو سے خاص مثال ذکر گئی اچھے لگ متوجہ دو کسان دی غلامان دی دا یو غلام چھے دا یو کس دی کارم دیر درمیان اور بانے کئی خرچم پیو کئی دی اخنیو دا گرمی لحاظ مساتی دمم ور کئی چھ مریشی دوئی پکتنیم کئی یو دا دے بل کسم یو بل خادم دی چھ دلس کسانو یا دسل کسانو شریک دے ٹول بد اخلاق زامن دی یو دی کار رولی گی دے اخلاص کرنے نی دا بل اور تو دا کارمو کا آئے اخلاص کرنے نہیں دابل اور تویدہ کارمو کا نہیں خوب شترے نہیں دوئی شترے نہیں نہ جوڑتے اشتا نبل او نبل آیا دادوارا غلامان برابر دی نہیں دی برابر یہ چی دی آگا سڑے دی چی وازی اللہ لئے تو آت کئی اللہ اور مانے پام ہم کئی دو وس مطابق بندگیم پہ لازم کردا بل مشرک دی چی دا ہر دربار نہیں ری گی دی دربار لما قیدل ری دی دربار لما قیدل ری دی دربار لما قیدل ری او دا طول بد اخلاق دی نو آیا اگر غلامان برابر نہیں دونوں دقا شام مشرک او موحد اللہ انہ دے برابر دیکھ فرق نور خواہ خصاصو چی دی یو اللہ لزان تقسیم ہوئی کنا پا دیر طول بانے زان تقسیم ہوئی درب اللہ بیانی اللہ تعالی مثلا یو مثال رجلن دیو سڑی فی شرکاو چی پا دی کی اللہ شرکان بد اخلاقا متچا کی سندہ مانا بد اخلاقا ورجلن دیو بل سڑی مثال سلمان چی پورا دیتا بل سڑی هل یستویانی مثلا دا برابر دی؟ نا الحمدللہ نتو صفتنا دا کمال اللہ لردی بلکہ اکثر دے خلق لا یعلمن نپوئی گی اس تا شرکو کی دا جواب دا سوال جا لکا چپ شاف زمو ما بودان برمانی کٹواڑی تکر بدر کی کرامت نمانی جواب دا مرکو بھی رہ گئی نا پمارا جنو کہ دوی مانا عذاب رکھی کنی رکھی اللہ مالا لکھ لی رہی انکا یقینن تمڑکیگی و انہم موتهم شدے مڑکیگی ثم انکم بے یقینن تاسو یوم القیامتی پا ورز قیامت مانے اند ربکم ساسو در رب قرآن دے تختصمون باسو نبو قیم.